Ә хәзер Мәскәүдә узган Сабантуйга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул быел яңа урында Коломенскийда узды. Сабантуй урынының даими үзгәреп торуы күп кенә татар башкортларда канәгатьсезлек тудырды. Бәйрәмдә Ватан партиясе Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү турында ачык хат таратты. Сабантуйдагы бу һәм башка яңалыклар белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәсифә Кәримова таныштыра.
2 июльдә федераль Сабантуе белән бер көндә Мәскәүдә дә Сабантуе узды. Оештыручыларның сүзенә караганда, быелгы Сабантуен уздыру башка елларга караганда да катлаулырак булган. Чөнки Мәскәүдә соңгы елларда Сабантуенның урыны күчеп йөри башлады. Баштарак быел Сабантуе татарларның тарихи урыны булган Горький исемендәге ял паркында узарга тиеш дигәннәр иде. Ни өчен тарихи? Кырым валы, Кырым туфрагы дип аталган җирдә элек-электән татарлар яшәгән. Анда барлыкка килгән паркны да элекке татар зираты урынында ясадылар дип сөйлиләр. Ләкин 2 атна вакыт калгач кына ул урынны бирүдән баш тартканнар. Һәм Сабан туе әле тарихта беренче мәртәбә Коломенский метросы янындагы ачык һавадагы Коломенский музей комплексы җирләрендә узды. Ул урыннарга беренче тапкыр гына килсәләр дә, халык аны яратып та өлгергән. Чөнки Мәскәү елгасы янына урнашкан сирәмле, агачлы, калкулыклы матур урын әйтерсең Сабантуе өчен яратылган. Быел да Сабантуе соңгы еллардагы кебек татар башкорт бәйрәме буларак уздырылды. Сәхнәдән эш алып баручы татар, башкорт, рус телләрендә бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде.
Башкалада бүген сабан туе. Җырлар биеп калайк туганнар. Сыклансындар дуслар, әйтсен халык. Мәскәүлеләр бигрәк булганнар. Мәскәүлеләр бигрәк уңганнар.
Мәскәүлеләр ата-бабаларның өметләрен аклай белгәндәр. Халкыбызның изге йолаларын, байрамдарын хаклап калгандар. Рассыпаны народы наши по России, в истории оставили свой след. И в каждом уголке на землях предков хранят традиции, которым тысячи лет. Кошалыгов, сахнеле Башкортостан Республиканы, Фейзи Хаскаров исемендеге, Дәүләт Академия, Халык биюләре ансамбле.
Әле мәйданга килеп җиткән шук, иглан таратып торучы Мөхәммәт Минашев белән очраштык. Безнең татарлар эшсез тормыйлар. Мөхәммәт абый, нидер кагазлар тарата, нәрсә, Мөхәммәт абый?
Бердә без таратабыз адреслар, ватанның интернет ресурслары. Бердә ачык хат язган президент Медведевка, Путинга, аның күчермәсе Минихановка, соң татар теленә икенче дәүләт статусы сорап. Мен шушы хатка уже 2000 тирәсендә язылды, имзалар җыелды. Монда күп кенә кешеләр язылды.
Коломенскийдә үткәрелү Сабантуеның ничек карыйсыз моңа?
Әлдә моңа ничектер фикер әмәле тупланган юк, чөнки
Сабантуе кайда булса да булсын гына бит инде бер караганда.
Безнең Сабантуй Измаил Бархыннан чекасында, конечно, ерек әрнейлер, анда кайтары болны. Аның кайтары үшін теге вақытта Сталин приказно порядки күчірген едек бізді әлбәттә нәрсен. Біз нескучны сатта татар мәңгі жила тұрған орыннан күчірді. Башқаға, мән сұну керек, избатларға тағыт, анда кайтарға керек бізге. Біз анда мұнда акция бүлішіп, бірге чиновниклары білен бірге бүлішіп, нәрсеге бұқалды. Бұл бит акция бізді әр вақыт кырыға чығара. Кырыға чығара. Бештин файдасы кемгәдер дия, ә мең тәңлек зарары халыкка киләне. Сул торда берсе бер уйлан, бүген бердә иртәгә санда киләсе елга кайда булыр дигез.
Соңыннан Мөхәммәт Минашев алар янына милиция хезмәткәрләре килеп, бу эшләрне туктатуларын таләп итүен, алай булмаса милиция бүлегенә алып китүләре белән янауларын да әйтте. Ләкин эшне зурга җибәрмәгәннәр. Сабан туен бәйрәмне оештыручыларның берсе булган Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин ачып җибәрде.
Сәнмесез, хөрмәтле мәскәүлеләр, хамсыз. Решите мне по поручению оргкомитета Курского Сабантуя Сабантуй 2011 объявить открытым.
Бәйрәмдә кунаклар бик күп иде. Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков та халыкка үз котлауларын әйтеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәбрикләрендә җиткерде. Сөйләшүләр барысы да рус телендә барды. Азатлык радиосы ишендә рәсмиләрнең татар телендә сөйләү котлау мөмкинлеге табылмады. Ләкин русча Илдар Халиков котлавы була яңгырады.
Огромное спасибо всем соучастникам, именно соучастникам, потому что каждый принимает свою часть. Кто-то помогает. помогает деньгами. Вот в самом Сильчатере, как мы сейчас проводили только что. Кто-то помогает советом, кто-то участник, кто-то организацией. При том, что тоже приятно уже... независимо от нации, национальности, проживания и так далее.
Сіз Илдар Халиковның мәскәуләрне Сабантуйы белән құтлауын ишеттегіз. Біз Сабантуйлары белән құтлап, милләттәшләрдән быйылғы бәйрәм хақында фикірләрі белән ортақлашуын сұрадық.
Да, как Сабантуй, урман ішінде, и су, Сабантуй ішінде, шуны орын болып, да болуға тиеш.
Бик яхшы, бик әйбәт, урыны әйбәт. Бір кімді мүшәй етмей, өзіміз рәхәләнің ұзырадығы шешәдірек.
Ше заранее, 10 күн қалғаш.
Білмегеш, не, қоя, былтыр башқа орында, бұйыл, неге өзгертілер сразы. Бір орында болмағаш, білмейсің бітен неше.
Юрисіз Сабантуйларына?
Постоянно жыл бойы кетіп ала
ұзаны. Туған яқлар қой сияқ дедіңіз әлі?
Бұ районлары.
Сіз де бұ
районлары?
Бірге бұ районлары.
Көптен әмі Мәскеуде?
23 жылдан бері.
Не тіктен әмі берілі? 80 жылына.
Нендей шүлі шығылынасыз мұнда?
Ну, мен милицияда шығадым, әуіл.
Охраны.
Ветеринар.
Әбілай оралашасыз мұ тотар концертларына, юрисіз мұ?
Юрисіз постоянно.
Келген жағында.
Мешітке де, мешітінде қалдырмайбыз.
Құрбан
бейрамын.
Құрбан бейрамын қалдырған жоқ.
Традиция жоқ дейді.
Балалар нешік тотарша білелер ме?
Білелер, нормально.
Тотарша шешер, Аллаға шекер.
Жақсы орын, матур орын, ұқсайым, жақсы.
Есіміңіз нешік?
Азамат.
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 Басыры. Басыры, сіз қайда?
Башқұртстан қимазы. Бегейбет, жақсы, біз бір жылда боламыз.
Нешік, біліп үлгересіз, орындар алышынып тұрады.
Бәйінде интернетте бар, Руфия апамыздың бар, білсе татырған.
Ең ұшағаны қойда еді, Сабантуй?
Мен былтыр болған жерде, Барабиева қарады. Сонда әйбәтті, біздің айлығын сағынап, нәрсе, бір мәгәжі рұқсат жоқ дейді. Жоғақ көре.
Күнде матур сыйлар да көп, есірткіш ішімліклер де юғы еді Мәскеу Сабантуйында. Тек міне шашлықларының дұңғыз итінен болуы көплерінің кәйіфін қырды. Сабантуйында һәр йылдағыша Татарстанның да Башқұртстанның да үз шатырлары бар еді. Бірнеше сәхнеде профессионал үзішшенлер шығыш ясадылар. Күрәш майданы білән рәттен генә шаллылар сәхнәсі гүрләді. Шығыр язырға үйреніп келуші Мәскеулер ішінде айырым бір сәхне болдырылған. Онда әлігі есімлері белгілі болмаған еш шағырлар татарша шығырлар ұқу бәйгісінде қатнаштылар. Халық ойындары мәйданы да ішләді, бүләклерді мұлдан таратылған. Коломенский ал паркында күні бойы бірнеше сәхнеде татар музыкасы яңғырады. Әйінді Сабантуйының негізі болған күрәш мәйданы да бұш тұрмады. Үйіштірушыларының әйтуіне қорағанда, бұйылғы Сабантуйына күрәшшілер озырақ тіркелген. Көбісі федераль Сабантуйына Екатеринбургқа кеткеннер. Шулай да Татарстан, Башқұртстан, Түбән Новгород, Карачаево, Черкесия, Мәскеу егітлері күні бойы бил алышты. Күрәште барлығы 61 егіт қатнашқан. Бірінші орынны Башқұртстан егіті Рүстем Арысланов яулаған. Екінші һәм үшінші орыннар мәскәулілер Рамил Нуриманов һәм Илшат Ғабдырахмановқа берілген. Шулай итеп Сабантуйы Мәскәуде дә узып кетті. Хәтта бір орында атқа жегіліп тарттыра тұрған сабанда қойылған еді. Халық майданда сабанын да, туын да көрді, бәйрәм етті. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.